Salam sejahtera, anda sedang menonton Awani Global bersama saya, Naila Huda. Pada jam ini, kita ingin membincangkan perkembangan semasa di Pakistan yang menyaksikan ketidakstabilan politik daripada undi tidak percaya, protes besar-besaran, peralihan kuasa dan krisis ekonomi. Semuanya dalam tempoh beberapa minggu sahaja. Namun dengan Perdana Menteri baharu, apa yang boleh kita jangkakan daripada Pakistan selepas ini? Adakah beliau mampu menangani ketidakstabilan politik dan krisis ekonomi dan apa mungkin kesannya kepada negara-negara lain? Dan sudah bersedia bersama saya untuk membincangkan politik semasa di Pakistan. Sudah bersedia Dr. Azharuddin Muhammad Dali dari Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Melayu. Terima kasih kepada Dr. Azharuddin sudi bersama saya dalam Awani Global jam ini. Pertama sekali, kita ingin melihat krisis politik di Pakistan ini. Bagaimana semua ini berlaku? Apa antara faktor atau insiden yang menjurus kepada krisis politik dan krisis ekonomi yang kita saksikan dalam tempoh minggu-minggu yang lepas ini?
Terima kasih, Naila. Pertamanya, terima kasih kepada Awani Global kerana mengundang saya untuk memberi pandangan berkaitan dengan isu yang berlaku di Pakistan. Dan memang betul, Naila, dia hanya berlaku dalam tempoh bukan beberapa minggu lah. Sebenarnya, isu ni dah pun mula berkembang sejak 2 tahun yang lepas secara perlahan-lahan. Tetapi kemuncaknya berlaku sekitar bulan Februari macam tu, Naila. Dan of course, sebagaimana yang kita tahu, apa yang berlaku adalah Imran Khan sebagai Perdana Menteri telah pun hilang kuasa kedudukan dia sebagai Perdana Menteri. Saya nak sentuh sedikit sebagaimana Naila katakan, kenapa isu ini ataupun hal ini boleh berlaku. So, kalau kita lihat kepada sejarah kemunculan Imran Khan ya, sebagai Perdana Menteri pada sekitar tahun 2018, beliau ketika itu merupakan antara tokoh penting yang cuba untuk menafikan kedudukan dua parti tradisional yang ada di Pakistan, sama ada parti Liga Muslim Nawaz ataupun PPP. Jadi kemunculan Imran Khan dengan idea untuk menghapuskan korupsi, menjadi middle path kepada Pakistan, politik Pakistan itu telah berupaya untuk menarik minat orang ramai. Dan dalam masa yang sama, Imran Khan memang telah mempunyai nama tersendirilah sebagai seorang selebriti, tokoh sukan yang penting di Pakistan. Jadi ini semua meletakkan Imran Khan mempunyai aura yang tersendiri. Dan kemampuan beliau untuk memastikan parti politiknya berjaya dalam pilihan raya pada tahun itu membolehkan beliau menjadi Perdana Menteri. Tetapi selepas itu didapati bahawa Imran Khan tidaklah begitu berjaya sebenarnya untuk mengubah Pakistan, ekonomi Pakistan dan seumpamanya. Jadi kritikan-kritikan telah mula dilakukan terhadap Imran Khan, dasar-dasar yang diamalkan dan korupsi tidak dapat dihapuskan sebagaimana keinginan Imran Khan. Jadi kritikan-kritikan itu semakin lantang, malah paling lantang sekali beberapa bulan yang lepas apabila opposition party, parti-parti pembangkang telah pun bergabung tak kira apa ideologi mereka, sama ada daripada parti Nawaz, Liga Muslim Nawaz ataupun PPP, parti-parti Islam dan sebagainya bersatu untuk menjatuhkan ataupun memastikan Imran Khan hilang kedudukan sebagai Perdana Menteri. Tetapi itu tidak memastikan Imran Khan kehilangan kuasa. Apa yang berlaku di Pakistan turut disentuh ataupun turut saya rasa lah bidak-bidak catur-catur itu diatur di luar negara juga. Peristiwa lawatan Imran Khan ke Rusia sebagai satu contoh. Ini juga dianggap merupakan satu faktor penting kenapa wujud pertentangan ataupun pertikaian antara Imran Khan dengan negara-negara barat, terutamanya dengan US, dengan United States. Sebagaimana yang kita sedia maklum, ketika itu Rusia sedang berhadapan dengan konflik ataupun melakukan tindakan menyerang negara lain. Dan Imran Khan dilihat memberi sokongan kepada Rusia. Dan sejarahnya adalah Pakistan ini mempunyai hubungan yang rapat dengan Amerika Syarikat. Of course ada kaitan dengan apa yang berlaku di Afghanistan dan sebagainya. Tapi apabila Imran Khan membuat lawatan ke Rusia ketika konflik sedang berlaku, ketika isu melibatkan Rusia dan juga Amerika itu sedang berlaku, tiba-tiba Imran Khan melakukan lawatan ke Rusia. Jadi ini pasti sedikit sebanyak mencalar kedudukan Amerika Syarikat. Dan keadaan inilah yang menyebabkan saya fikir Amerika Syarikat mula melihat bahawa Imran Khan tidak in line dengan dasar Amerika Syarikat. Jadi catur pun telah pun diatur dan sokongan diberikan kepada golongan pembangkang dan mereka mula melontarkan kritikan-kritikan dan keadaan ini membawa kepada apa yang kita panggil sebagai undi tidak percaya kepada Imran Khan. Ya? Walaupun Imran Khan berusaha untuk memastikan bahawa undi tidak percaya itu tidak berjaya, namun begitu mahkamah memutuskan bahawa undi tidak percaya wajar dilakukan dan akhirnya kita dapati bahawa Imran Khan kalah dalam undi tidak percaya itu dan akhirnya beliau terpaksa meletakkan jawatan. Itu secara umumlah nalah tentang apa yang berlaku di Pakistan.
Menarik, Dr. Azharuddin ada highlight mengenai hubungan Pakistan bersama Amerika Syarikat. Kerana kalau kita lihat, apa yang juga mendapat perhatian adalah apabila Imran Khan sewaktu beliau berdepan dengan undi tidak percaya itu, beliau mendakwa usaha untuk mengemukakan usul undi tidak percaya itu merupakan konspirasi antaranya didalangi oleh Amerika Syarikat. Dan ini sentimen atau naratif yang dimainkan tetapi mendapat sokongan terutamanya dalam kalangan penyokongnya. Pandangan Dr. Azharuddin terhadap naratif yang dimainkan ini?
Pertamanya kita perlu menyedari bahawa secara tradisi Pakistan mempunyai hubungan yang erat dengan Amerika Syarikat. Ya? Sama ada untuk kepentingan-kepentingan strategik, ekonomi dan seumpamanya. Malah perkembangan yang berlaku di Afghanistan juga turut mempengaruhi kedudukan apa yang berlaku di Pakistan. Tetapi kalau Nailah ingat peristiwa yang membabitkan Osama bin Laden, ya, ini saya fikir merupakan pencetus kepada hubungan yang agak tidak seimbang ataupun tidak sebagaimana sebelumnya. Tindakan yang dilakukan oleh Amerika Syarikat untuk menangkap ataupun menghapuskan Osama bin Laden yang ketika itu bersembunyi di Pakistan tidak mendapat kebenaran, tidak pun memaklumkan kepada Pakistan dan keadaan ini dilihat sebagai usaha untuk mencampuri hal ehwal politik ataupun keadaan di Pakistan. Ini bagi saya merupakan antara pencetus hubungan yang agak tidak stabil dan kurang baik di antara Amerika Syarikat dengan Pakistan. Walaupun ia cuba ditutup dengan hubungan-hubungan yang sebelum itu, tetapi saya fikir dia dah retak dah hubungan itu. Ya. Tapi belum belah sahaja. Dia belah apabila lawatan yang dilakukan oleh Imran Khan itu. Tetapi dalam masa yang sama, kita juga perlu maklum bahawa tindakan Amerika Syarikat mempunyai agenda besar di Pakistan. Ini kerana kedudukan Pakistan yang begitu strategik dalam dasar Amerika Syarikat di Asia Tengah terutamanya, malah tidak begitu jauh dengan China, tidak begitu jauh dengan Rusia dan sebagainya. Jadi dasar Amerika Syarikat inilah yang sebenarnya memastikan kerajaan yang ada di Pakistan itu mesti satu nada dengan Washington. Satu nada dengan Washington. Terutamanya perkembangan yang berlaku berikutan dengan usaha China untuk mengembangkan pengaruh mereka di Asia Tengah. Dan ini pasti mempengaruhi fikiran pembuat dasar di Amerika Syarikat, di Washington. Itu sebabnya apabila Imran Khan melakukan lawatan itu dan dasar-dasar yang dilakukannya, dasar hubungan luar sebelumnya berkaitan dengan negara-negara Islam, isu-isu Islam dan sebagainya, Islamofobia merupakan antara isu yang dibangkitkan oleh Imran Khan. Jadi dalam banyak keadaan isu-isu ini dilihat sedikit sebanyak mengganggu ataupun menjejaskan polisi Washington, tidak sama dengan apa yang ingin dibangkitkan oleh Washington. Jadi tidak hairan sekiranya Amerika Syarikat memberikan sokongan kepada pemain-pemain politik yang ada di Pakistan yang diharap dapat senada dengan Washington. Dan mereka melihat itu pada pemimpin-pemimpin tradisional yang sedia ada. Termasuklah parti PPP, Bilawal Bhutto dan juga pemimpin-pemimpin lain. Shahbaz Sharif sebagai Perdana Menteri hari ini. Jadi bagi saya itu mempengaruhi perkembangan yang berlaku di Pakistan terutamanya dalam kalangan pemimpin-pemimpin opposition.
Banyak lagi yang kita nak kupas mengenai dasar luar negara Pakistan terutamanya selepas kepimpinan Shahbaz Sharif pastinya banyak yang akan berubah selepas ini, mungkin kita boleh jangkakan itu. Tetapi Dr. Azharuddin ada menyebut tentang pihak pembangkang di Pakistan yang menarik untuk kita lihat ketika usul undi tidak percaya terhadap Imran Khan. Kita lihat sokongan dari pelbagai pembangkang yang tidak pernah kita lihat duduk bersama sebelum ini, antaranya Parti Secular Liberal Socialist dan Radikal Agama. Mereka bekerjasama membentuk sebuah coalition mungkin untuk menumbangkan Imran Khan. Adakah ini satu perkara yang biasa dilihat di Pakistan? Dalam masa yang sama, mungkin kita juga ingin melihat sedikit cabaran yang didepani Pakistan dari sudut demokrasi dan juga perlembagaan. Ada yang menggambarkan krisis di Pakistan itu sebagai constitutional crisis. Bagaimana kita nak lihat dinamik politik di Pakistan dalam beberapa minggu lepas ini?
Sangat menarik kerana isu-isu yang berlaku di Pakistan itu memang mempunyai kaitan dengan perlembagaan Pakistan sendirilah. Ya. Bagaimana Imran Khan cuba untuk menyelamatkan dirinya dalam fasa pertama itu, ya, apabila undi tidak percaya dilakukan dan fasa pertama beliau membubarkan parlimen dan sebagainya. Jadi itu dianggap sebagai unconstitutional, ya, tidak mengikut saluran-saluran perlembagaan sebagaimana sepatutnya. Itu sebabnya mahkamah membuat keputusan kepada Naila. Ya. Dan keputusan ini yang menyaksikan beliau terpaksa meletakkan jawatan. Jadi ini memang punya kaitan dengan perlembagaan atau krisis perlembagaan di Pakistan. Namun begitu, dia bernasib baik kerana dia tidak berpanjangan. Ini yang paling penting sekali. Krisis yang berlaku itu tidak berpanjangan. Selesai dalam tempoh sekitar, let's say, plus minus dalam tempoh sebulan. Krisis itu. Walaupun of course ada perarakan-perarakan, kritikan-kritikan dan sebagainya, tetapi dengan berundurnya Imran Khan, maka dianggap krisis perlembagaan itu telah pun selesai dan Pakistan kembali dalam keadaan sedia kala. Tetapi Naila, yang paling penting sekali, Naila menyebut berkaitan dengan gabungan parti-parti politik daripada pelbagai ideologi ini. Dan Pakistan saya fikir bukanlah sesuatu yang terlampau asing sangat. Dalam keadaan di mana sokongan parti-parti politik terpecah, dia didominan, parti-parti perkembangan politik di Pakistan menunjukkan ada parti yang begitu dominan. Sekarang ini tiga parti dominan. Dengan Liga Muslim Nawaznya, dengan PTP dan juga parti yang dipimpin oleh Imran Khan. Tetapi dalam masa yang sama, terdapat pecahan parti-parti kecil yang lain. Pecahan ini berbagai ideologi. Sama ada dia very Islamic dan termasuklah kalangan yang radikal, ada yang bersifat sosialis, ada yang bersifat liberal dan sebagainya. Dan cuma apa yang berlaku dalam isu berkaitan dengan Imran Khan ini adalah buat pertama kalinya saya fikir kita boleh lihat satu gabungan opposition yang sangat solid. Sangat solid. PPP bersama dengan, sebenarnya kalau PPP bergabung dengan Liga Muslim Nawaz pun dah cukup kuat. Apatah lagi ditambah dengan parti-parti kecil yang lain, opposition yang lain yang membolehkan dia merupakan sesuatu yang sangat solid. Termasuklah parti-parti kecil yang sebelumnya menyokong Imran Khan yang kemudiannya menarik diri, mengundurkan diri dan menyokong parti opposition. Ini bagi saya adalah satu kemuncak yang menunjukkan bahawa mereka tidak lagi ataupun perkembangan politik di Pakistan itu tidak lagi berpihak kepada kepada Imran Khan. Dan kita sedia maklum, Naila, Imran Khan merupakan Perdana Menteri ke-22 dan Perdana Menteri Shahbaz Sharif merupakan pemimpin pada Perdana Menteri ke-23. Kalau bandingkan dengan negara kita, kita hanya ada tak cukup 10 lagi pun dalam konteks itu, 10 Perdana Menteri. Dia dah ada 23 orang. Dan kalau kita nak ikut, kemerdekaan mereka dicapai 10 tahun saja dengan Malaysia. 47-57. Tetapi jumlah Perdana Menterinya dah ada 23 orang. Jadi ini nak menunjukkan betapa dinamiknya politik di Pakistan itu. Itu daripada satu sudut. Dan Naila sentuh tentang demokrasi. Saya rasa dia menunjukkan satu tahap demokrasi yang bagi saya cukup luar biasa lah. Bagi sebuah negara seperti Pakistan. Bagi sebuah negara seperti Pakistan, tanpa menolak kita nak melihat bahawa mungkin kita akan sentuh nanti berkaitan dengan pelibatan pihak tentera, for example. Jadi hal ini merupakan satu lagi aspek yang perlu diberikan perhatian dalam konteks politik Pakistan.
Mungkin Dr. Azharuddin boleh terus perincikan apa yang dimaksudkan dengan pelibatan pihak tentera. Mungkin ramai yang tidak tahu, terutamanya kita melihat kepada demokrasi yang cukup dinamik di negara itu, mungkin ramai yang tak menjangkakan begitu besar peranan yang dimainkan pihak tentera dalam dinamik politik di Pakistan. Boleh beri sedikit penjelasan?
Ini yang paling menarik bagi saya dalam melihat perkembangan politik di Pakistan. Walaupun kita menyatakan bahawa demokrasi subur di Pakistan, pilihan raya dilakukan, parti-parti politik boleh wujud dan seumpamanya, tetapi memang tidak dinafikan pelibatan pihak tentera cukup besar dalam politik Pakistan, walaupun perjalanan negara Pakistan. Malah terdapat satu pendapat yang menyatakan bahawa isu ataupun krisis kepercayaan terhadap Imran Khan sebenarnya telah pun bermula sejak penghujung tahun lepas apabila Imran Khan cuba untuk campur tangan dalam hal pelantikan beberapa pegawai tertinggi sama ada pihak tentera ataupun ISI iaitu Agensi Perisikan Pakistan, ya, Inter Service Intelligence, dan Imran Khan cuba untuk meletakkan kalangan pemimpin-pemimpin tentera itu yang bersependapat dengan beliau. Dan bagi pihak tentera, ini merupakan satu campur tangan politik yang tidak wajar berlaku. Malah sebelum Imran Khan kalah dalam undi tidak percaya, satu usaha untuk mendapatkan sokongan tentera sebenarnya telah pun cuba dilakukan oleh Imran Khan tetapi tidak berjaya. Sebagaimana setengah-setengah negara lain, ya, sebagai contoh beberapa negara jiran kita dan sebagainya yang menunjukkan pelibatan pihak tentera cukup besar dalam politik, sama hal yang berlaku di Pakistan. Dalam konteks di Pakistan, sekiranya pihak tentera menarik sokongan terhadap mana-mana pemimpin politik, Perdana Menteri maupun Presiden, apa yang berlaku adalah krisis politik akan berlaku. Dan kita ingat ketika zaman Musharraf dahulu, ketika ingat zaman Bhutto, semua ini melibatkan parti-parti politik dan juga kaitannya dengan pihak tentera. Dan ini disedari oleh pelbagai pihak lain. Itu sebab Amerika Syarikat, saya fikir, dalam keadaan mereka merasa sangsi dan sebagainya dengan kedudukan Pakistan, tapi mereka tahu bahawa kuasa sebenar mereka yang berada di belakang Imran Khan adalah pihak tentera. Selagi pihak tentera satu asas ataupun inline dengan dasar di Washington, Amerika Syarikat tak bimbang. Jadi sebenarnya wujud dua kumpulan besar. Satu adalah pemimpin politik dan kedua yang paling penting sekali adalah kalangan pihak tentera. Jadi sekiranya parti-parti politik, pemimpin politik ini cuba untuk cross the line, ya, jadi ini akan menimbulkan masalah. Dan ini yang dihadapi oleh Imran Khan. Wujud dua fasa dalam karier politik Imran Khan sebagai Perdana Menteri. Fasa yang pertama, beliau mendapat sokongan solid pihak tentera. Tetapi dalam fasa yang kedua, secara perlahan-lahan Imran Khan cuba untuk meletakkan pengaruhnya dalam pihak tentera dan itu yang berlaku. Akhirnya beliau terpaksa meletakkan jawatan.
Jadi kita dah faham faktor-faktor yang menjurus kepada kejatuhan Imran Khan. Sekarang ini kita melihat Pakistan dipimpin oleh Presiden Liga Muslim Pakistan Shehbaz Sharif. Siapakah beliau ini dan apa yang boleh kita jangkakan daripada kepimpinannya selepas ini?
Nela, ni Shehbaz Sharif ini mempunyai kaitan dengan of course Nawaz Sharif, ya, yang pernah menjadi tiga kali Perdana Menteri Pakistan. Malah yang menariknya, tindakan yang pertama sekali beliau lakukan adalah untuk memastikan Nawaz Sharif balik ketika Hari Raya. Nawaz Sharif lari ke London selepas saja melakukan ataupun selepas dituduh melakukan rasuah dan sebagainya, beliau lari ke London dan tinggal di London. Dan tindakan dilakukan pertama sekali oleh Shehbaz Sharif adalah untuk memastikan abangnya ni balik ketika Hari Raya. Dan sebenarnya bagi saya dari sudut ideologi dan sebagainya, beliau sama dengan Nawaz Sharif. Dan yang paling penting sekali, Nailah, yang saya fikir perlu diberikan perhatian adalah walaupun ketika menjadi opposition, Shehbaz Sharif ni mampu untuk membangunkan ataupun membawa saya rasa pembangunan dan perubahan ekonomi yang cukup penting di Punjab, iaitu kawasan kubu kuat parti ini. Lebih penting lagi, di Punjab telah berupaya untuk menarik pelabur-pelabur daripada China terutamanya. Jadi ini yang paling menarik bagi saya. Kerana ketika Imran Khan mempunyai hubungan baik dengan Beijing, sebenarnya Shahbaz Sharif juga mempunyai hubungan baik dengan Beijing. Jadi dari sudut itu, dari sudut kontak dengan China, sebenarnya mungkin tidak akan ada banyak perubahan yang berlaku. Shahbaz Sharif akan terus membuat hubungan dengan China. Ekonomi China akan terus masuk ke Pakistan. Pelaburan China akan tetap masuk ke Pakistan. Dan saya fikir hal ini akan berterusan. Dan sebagai seorang pemimpin yang dianggap lebih terbuka sifatnya, bagi saya dia berbeza sedikit dengan dengan Imran Khan. Dan saya fikir apa yang akan berlaku adalah Pakistan akan balik ke pangkuan Amerika Syarikat.
Bagaimana agaknya Shahbaz Sharif akan mengimbangi segala cabaran yang didepani beliau, terutamanya krisis ekonomi, ketidakstabilan politik dan sebagainya, tetapi juga hubungan bersama India juga merupakan satu cabaran besar buat pemimpin Pakistan.
India dengan Pakistan ini memang sejak sekian lama berhadapan dengan pelbagai masalah. Walau bagaimanapun, satu perkara yang saya pasti, walaupun dah bertukar 23 orang Perdana Menteri, tetapi Pakistan tetap tidak akan, saya fikir, mempunyai hubungan yang intim dengan India. Ini kerana isu Kashmir masih tidak selesai. Jadi isu Kashmir merupakan duri dalam daging dalam hubungan di antara kedua-dua negara. Jadi saya tidak melihat banyak perubahan yang akan dilakukan oleh Shahbaz Sharif. Mungkin dalam short term, hubungan itu akan cuba dilihat berbaik-baik dan seumpamanya. Itu dalam short term. Tetapi dalam jangka panjang, saya tidak fikir perubahan itu akan menyelesaikan banyak isu yang membelenggu kedua negara, terutama isu Kashmir, isu tentang keselamatan, kebimbangan India terhadap Islamophobia, dan juga dalam masa yang sama isu kritikan Pakistan terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh India terhadap masyarakat Islam di negara itu.
Yep.
Jadi hal ini akan sentiasa berlaku. Tapi daripada satu sudut, saya tak nampak Perdana Menteri yang baru ini akan membawa satu perubahan drastik dalam konteks hubungan antara Pakistan dengan India.
Dr. Azharuddin tadi ada menyebut mengenai hubungan Pakistan bersama Amerika Syarikat selepas ini yang dijangka dapat diperkukuhkan lagi di bawah kepimpinan Shahbaz Sharif. Dan mungkin kita tak dapat jangkakan lagi beliau akan melawat Rusia pada masa terdekat. Apa agaknya peranan yang boleh dimainkan Pakistan ketika krisis Ukraine dan Rusia ketika ini?
Ketika Imran Khan, kita boleh nampak bahawa Pakistan nampak lebih condong ke Rusia. Itu sebab dia buat lawatan ke Rusia dan sebagainya. Dan ini menimbulkan kritikan yang besar yang terpaksa dihadapi oleh Imran Khan, terutamanya daripada Amerika Syarikat, terutamanya dari negara-negara Barat yang juga banyak memberikan bantuan kepada Pakistan sebelum ini, terutamanya ketika isu-isu melibatkan Afghanistan dan seumpamanya. Tetapi saya fikir keadaan ini akan berubah di bawah Perdana Menteri yang baru. Shahbaz Sharif saya pasti akan melihat bahawa mereka perlu meletakkan dasar luar yang satu haluan dengan Washington. Sebagaimana saya katakan tadi, Naila, ya, isu membabitkan Imran Khan turut melibatkan dasar atau tindakan yang diatur di Washington. Banyak pengkritik ataupun banyak pengkaji dan penganalisis melihat perkara itu. Jadi ini bermakna bahawa keberanian opposition untuk melakukan undi tidak percaya kepada Imran Khan sebenarnya turut disokong oleh daripada luar. Jadi Imran Khan sebenarnya tidak bercakap kosong apabila dia menyatakan ada campur tangan luar tu. Ada konspirasi luar dan sebagainya. Dia mempunyai bukti-bukti. Malah apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Amerika Syarikat dengan memanggil duta dan sebagainya, duta Pakistan, itu merupakan satu campur tangan yang cukup jelas. Itu bagi pandangan Imran Khan. Jadi sebenarnya daripada sudut itu, Imran Khan mempunyai bukti bahawa adanya campur tangan daripada Washington itu. Dan ini dilihat oleh Shahbaz Sharif. Dalam keadaan suasana ekonomi yang tidak menentu, COVID masih tidak selesai, dan sebagainya, pasti beliau cuba untuk memperkukuhkan kedudukan, memastikan sokongan daripada Amerika Syarikat itu dapat dipulihkan semula, dan ini membolehkan mereka inline dengan dasar-dasar dan tindakan dilakukan oleh Amerika Syarikat. Cuma dengan Rusia ni dia perlu pandai untuk berdiplomasi lah. Dia tidak boleh secara tiba-tiba memutuskan hubungan langsung dengan Rusia, dan ini akan memberi impak yang mungkin tidak baik kepada Pakistan dalam jangka panjang. So dia perlu pandai untuk bermain diplomasi dalam hal ini supaya tidak menimbulkan masalah dengan Amerika Syarikat dan dengan Rusia. Nailah.
Cukup menarik dan banyak untuk kita perhatikan daripada Pakistan selepas ini, terutamanya peranan yang boleh dimainkan Pakistan ketika krisis Ukraine-Rusia ini, dan juga banyak lagi cabaran yang didepani Pakistan selepas ini bawah kepimpinan baharu. Dan banyak kita nak kupas sebenarnya, tetapi itu sahaja masa kita ada untuk Awani Global jam ini. Terima kasih kepada Dr. Azharuddin Mohamad Dali dari Fakulti Sastera dan Sains Sosial Universiti Malaya sudi bersama saya untuk kongsikan mengenai dinamik politik Pakistan, terutamanya demokrasinya yang cukup dinamik dan berubah dari semasa ke semasa. Banyak lagi yang boleh kita bincang, tapi itu sahaja untuk Awani Global jam ini. Bersama saya, Nailah Huda. Salam hormat.